«Птушки без гнездов». Успомины Ларисы Ениуш.
«Лагер».
Читая Зинаида Бондаренко.
Нічого не було для мене немагчимого у житті. Я уміла вийти з любої біди, бо кожному змогла логічно доказати свою правду. Я не могла рятуватися тільки від совєтів, бо тут була одна тільки можливість – продати сумління, чорне назвати білим, одрачися від Христа і упасти на твар перед Сталіним. Ні, ні, ні. «Даруй, малий покинутий юнак, даруй, мой син, хочу, каб неколі ти зрозумів мене, каб дараваў своєму ченні. Не було у мене вибору, син, батьковщина і яе інтересы важніе за тебе, за мене, за нашого тату». І так тільки удуматься у становище своєго народу. Вибитые ці растярушеныя по Нямеччине з польсько-нямецкой войны, вынесшенные страшливо немцами у краи, также на Советском фронте, сполосованные в 37-м годе, выгубленные у штрафных батальонах, вывезенные, як кулаки двойчи, тысячи осудженных после войны у незлеченных лагерах, тые, что одразу поутекали у Польшу, тые, что выехали туды по договору уже у мирный час, и тые все, что заселили Целину, Казахстан, Донбасс и иншие, одорванные разом с беларускаю адвечную вільні, жыўцом узяты беларускі алімент, адданы латышом Двінск, і з ім да 100 000 беларусаў, не гаворучы ўжо аб Смаленшчыне. Пусты край, у які сілком сунуць чужы алімент, безумоўна, не на фізычную працу. Зняважаныя і безгалосыя, без пратэсту прымаюць чужую мову, не свае парадкі. Зноў жывуць з нас, як яшчэ ніколі, гінем. Еще одно наше горе, католики, люди, якія слова не умеют по-польску, яких с предвечной мовою была белорусская, стали поляками. Ксянзы шли до нас не только с Богом и с крыжем, и шли, як колонизаторы, делить и неволить народ, отбирать ему сведомость, его национальную, его мову. Бедные, темные мои браты, каждый из них на загад тих, яким продався охотно, повел бы меня на эшафот. Я не сплю ночами и думаю, что, коли выживем и долечимся якого минимуму земляков, дык знача, станется цуд, родится нас вельми мало, крывавые руки советских гинекологов потрошать без перерыву бедных жанчын, такая система, что детей гадавать нельга много, да и няма где. Да и няма як. Маці на державной працы, маленьким належить замолкнуть. Працуючи сестрой господыней больницы, жахом я глядела на трупики у сметника, у речцы, за львянцы. Коли чистили уборную, дык ихние головки затыкали шланг, и треба было его додатково чистить. О, мое, ненароджене купалы, може Богданович, а може и Кастусі? Засталіся зубры ў белавежы, якіх праўда па-расейску гутарыць не навучыць, яны не людзі. Нейк зайшла да нас аднойчы настаўніца з Ваўкавыску, не хачу яе называць, яе муж беларус, і мне жаль яго. Пераконвала мяне жыць, звяртацца да начальства, плюнуць на сваіх землякоў, з якімі можна рабіць рознае, яны як не людзі, гэтак далей. Я ей сказала, что я не подтвержу на своем прикладе ее теории, нехай об этом ведая. Человек и на поводле ее слов, яки много може, связаны так те иначе с хеурой у всякого начальства, от в области починаючи, и усе яны не наши, и усе яны одно. Дык пытаюся, ну, коли мы уже такие, по-вашему, никчемные, посылные, дык скажете, а нам дозволили б мець, напрыклад, у Ваўкавыску свои школы? Это я могу сказать. Никогда. Яна обещала нас отведать со своим мужем. Довелося просить яе свояков, каб не показывались лепш мне на вочы. Не маем права пагнаць к чорту нават усіх маразёраў і ўласаўцаў, якія аселі тут, як пануючая нацыя, увайшлі ў ролю культуртрэгераў. Такіх з грашкамі як жа выкарыстоўваюць да брудных розных спраў, да дэнацыяналізацыі. Яны як піяўкі на целе народу, і ім усе прывілегіі ад зямлі пад бульбу, сена для кароў, кватэры, таму падобнае пачынаючы. Гэта ў малым мястэчку, а што ў гарадах? Ёсць, правда, академия наук у нас, але на всю Беларусь, як яна широкая и долгая, няма ніводных дитячих ясляў на нашей мове. Ёсць школы с ангельской, с французской мовами выкладания, але на всю столицу Минск няма ніводнай школы с беларускай мовой выкладания. Няўжо нам прыйдзецца загінуць? Як же жаль мне моего народу, куды ж ужо адступаць? О Боже, якому молиться не даюць нам нават на роднай мове. О Рим, якого ксянзы не йдуть до нас солодким и вечно мудрым словом Божим и любовью, а с политикой, с денационализацией тих, якія так намагаются, так хочуть выжить, як народ, як лепшие люди. Я одорвалася от лагеру. Про его мне так не хочется писать, так тяжко вертаться думками у тое пекло. Боже, які у найбольшай безнадзеі забраў крывавага Сталіна, злітуйся над народам, якога земля прасякла слязьмі і крывёю яго замучаных сыноў. Гэта дом наш, гэта земля продкаў нашых, і мы тут пратрывалі вякі, сочаць і рыскаюць за намі, якія думаем аб народзе, і нож накіраваны ў нашыя сэрцы, а ў лагеры міналі гады. Найчасцей вытарфоўка. «Вот, надо строить», — казали часом конвоиры. «Сюда еще привезем англичан и американцев, для них и строим». Апетит не сгорши. А тем часом архиепископ Кантеберийский шукал поразумение своей веры с коммунизмом и своих мыслей с думками Сталина и ему подобных. Читали мы об этом у газете «Коми АССР», некой там «Северной», мусить правде. «Ах, сэр, с Кантеберы, казали мы, каб гэта тебе папаганяць тут, крыху на нашем месце, то ведал бы ты, неразумный дядок, с кем тебе гутарыць и до кого звертаться, и чего домагаться для людскости на твоим отказным становище. Не протягивай руки тым, яким я ей не подала мудрая житёвая практика и простая украинская жанчына. Подобное не для дебатов». Як яно і не для життя. Нехто сказав, що коли б робили комунізм вучоные, яны його дослідували б сперша на собаках. І так ми існавали годы і десятигодзі. Такі элемент, які тут промерз уже, нам не страшний, твердили начальники.
Далеко засталося тое, що називається життем, а яно такое простое. Голос сына, муж приходить з праці, супольные обеды, дружные вечеры, радио и мягкое кресло, ложек выгодный, тишиня, теплыня, книжка. Щеміць серце, коли гэта вспоминаєш. Просто спиняється серце, и весь организм бы охапляє параліч, коли почнеш думать про сына. Снится великая камера, вязни, вязни, посярод их мой сын. Уже юнак, бледный, танклявый, подыходит до вязни и кажа, я вам дам проса, а вы мне кусочек сала. Что за сон? У кожным лагере есть такие свои оракулы, старые мудрые бабки, якія разгадывают сны. Звернулася я до такое, глянула она на меня сумно и кажа, неде посадили вашего сына. Незлятілага хлопца, і ён просіць есці ў людзей. Проса – гэта значы прасіць. Гэта аказалася праўдай, аб якой я даведалася пасля. Я хворая. Брыгада нашая дыходзіць на аб'ект, і мяне пакідаюць у бараку. Днявальныя шаруюць швабрамі драўляныя дошкі падлогі, паляць у печках, на якія строга па норме выдаецца вугаль нават тут, дзе ён дабываецца. Я заснула. І з крыкам схапілася з нару, крычу, шукаю свайго сына, які, здаецца, быў толькі што тут. Яшчэ чую на плячы дотык ягонай рукі і словы. «Уставай, мамачка, панясем з табою на Новы год ёлачку на магілкі». Боже мой, што ж гэта? Мяне ўсю калоціць. У дзверы ўрываецца стаду назорак, пачынаецца шмон. Усе пастелі на нарах, ператрэсеныя і раскіданыя, шчупаюць мяне, натрэніраваныя рукі абмацваюць зашыты ў целагрэйку святы абразок «Аблічча Божае Маці». Яго мне некалі вышылі на ганучцы украінкі ў Львове. Як жаль, ёсць яшчэ адзін, але гэтага жаль асабліва. Там вышыты тры літары «Б-Б-Б». Божа, барані, Беларусь. Сяння куття, вертаються бригади, некому удалося пронести під бушлатом малую ялинку. Боже мой, святий вечір. Пані Ларисочко, зробимо святий вечір. Мені усе ще в очах син. Як добре, що можна ще некому помогти у нечому особливо сяння. Дівчатки давно вже збирали камсоні, з'їдали кусочка у риби. Неді у сушилці, ті у кашагарці, зварили кутті, компот, у некого консерва, у некого з посилки яблик, ті жмінька горехов. Вечір стоїть ялинка на одінім столі. Провізоричні столи зроблені з нару, накриті такі ж лави. Єсть кусочок просвірки у некого платок, їжа на столі. Ми усе по-святочному. Раніше мудрилися достати які дробниці за своїх мішків, що переховуються у коптерці. Чоловік може 40 такі усе стішені, по-християнську урочистіє. Я у білій блюзці на першим місці. Мені належить від серця сяні усіх привітати. Молимся супольно, я устаю. Тишиня. Не змогла б повторити того сяння, що мені тоді диктувала доля наша горкая і змагарная. Любов до своїх сім'їв і землю, туга по їх і тая сила, яка загадує нам не здатися, а перемогчи. У вачох мені син. Коли приходять надзорки, у нас уже все сховано, тільки у серцях святло, і довго ще після їх одиходу не стихають колядки. Новий год надиходить. До мене относяться усі нік дивно, мінають, мовчать. Увесь лагер. Боже, що сталося? Елка кличе мені у кіно, купляє білет, не пам'ятаю, що показували. Вона нахиляється до мене і просить, каб я не закричала. Каже, дати слово. Даю. Тоді вона каже мені, що є телеграма об смерті мужевого тати. Мені дадуть її після Нового года. Придурки навіть шкодують. Нейк так, як з тим судом над моїми сябрами. Я лідянею, але не кричу. Вона просить мене, каб триматися, бо можу сказати тут з бяди нешта, чого сказати нельга. На гэта разлічваюць, і стукачы ўжо наготові. У браку я енчу, гавару тое, што сказаў бы кожны людскі чалавек на маім месцы. За іх гэта, за іх гінем, мы па аднаму забытыя, хворыя. Елка у паніцы, а мне на ўсё, чым палохаюць мяне, напляваць. Знача, ёлачка на могілкі на Новы год. Спі спакойна, дарагі мужаў тата, які быў татам і для мяне. Вечны пакой табе, даражэнькі, замучаны, запалоханы, адзінокі і абакрадзены нават па смерці.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.